diýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji apreli hepdeniň duşanba güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media azatlygyna basyş edilýändigini, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigini aýdýarlar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň Metuat erkinliği varada CNN telekanalına kısaca salınmağının özünü begendirendiğine ait yer.
Prezident Berdi Muhammedov ilatın durmuş şertlerini yenileştirmek maksadulen girdilen köp sanlı yenillikler büccet çıktacılarının artı karşılanmağını getiriyer deydi. Bu varada geçiren sökötleşimi de
etat anamçılar ova yerlerinde has bir iyisiz masalalara özünün tezirini getirir diyen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistana 1 milliard amerikan dollar möçerinde qarz pul berme gödöňüne tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaýjanyň Trend habar agentliginiň ýazmagyna görä bu serişde ýurdun demir ýol we energiýa proýektlerine sarf edilýär.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk gepleşimde başlamadan öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Interfax xabar agentliginiň berýän maglumatyna görä, Orsetin Stavropol regionundaky owada janyndan geçen 3 bombaçy özünü partladypdyr. 11-nji aprelde bolan partlamada bombaçylardan başga hiç kim helak bolmady diýip RIA xabar agentligi ma'lum edýär. Interfax xabar agentliginiň maglumatynda hüjümçüleriň özünü ýurdun içeri işler ministrliginiň yerli edarasynyň daşyna partladandygy xabar berilýär. Bu barada henide çenli goşmaça maglumat berilmedi. Orsetin Stavropol seweti Demiradyk Kavkaz regionunun goloyunu yerleşer. Ukrainanın Premier Ministri Arseniy Yatsenyuk öz vezipetinden çekilmegi täze hökümete ýolbaşçylyk etjek prezidentin ýaranı Vladimir Groysman üçin ýol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahal boldy. Yatsenyuk ençeme hepde bäri özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän vezipetinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýäni baradaky resmi namany 12-nji aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier minister wezipesine teklif edildi. Iranyň daşary işler ministrligi Orset S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Irana goşurdy diýär. Bu barada maglumat 11-nji aprelde Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eýlan edildi. 2010-njy ýylda Orset Irana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny ma'lum edipdi. Orsetiň S-300 kysymly harwy Teknikalary dünýäniň iň kuwatly howa goranyş ulgamlarynyň biridir. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Iran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň ideýany 2015-nji ýylyň aprel aýynda öz-özüne garşy girden gadagançylygy ýatyrdy. Israil Irana raketa ulgamynyň satylmagyna berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagy Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nyşan alyndy. Owan resmiýetleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine garşy yelmeşegin diýilip atlandyrylan we ýolun gyrasyna düşülen bombol hüjümleri we janyndan geçeniň hüjümlerini ýyl-ýyldan amala aşyrýar. Орсетин хава күчлөрү ве Сириянын армиясы Алеппоны сөөшчүлөрдөн кайтадан ийдине алмага таярланар деп 10 апрелде Сириянын премьер-министри Ваэл Ал-Халаки рус канун чыгарчылары менен кечирген кепешинен соң айтты. Биз орсетлик кызматташтарыбыз менен Алеппонун контролун кайтадан ийдине алмак үчүн операцияларды кечирмек ве окатышы бесетмек барада кылалашып бодон бир канун яралуу топорлору жок этмек таярланар деп ТАСС хабар агентлиги Ал-Халака салгыланып берген маалыматында беллеер. Ортеттин парламентинин жогору өйүнүн ве рус делегациясынын агдасы Дмитрий Саблин РИА хабар агентлигине берген маалыматында Ортеттин авиациясы Сириянын армиясына курьер операцияларында көмөк эдер деди. Сириянын Алеппо шаарынын төрөгүнө болгон чакмышыктарды Сирия режимине тараптар төрөтчүлөрүн адынан 16 саансы ве Ал-Кайда аракети менен эл тешкили топорун ве пятнечи топорлорун 19 агдасы өлдү деп 10 апрелде Сириянын адам хуклары боюнча сынчы топор хабар берди. Урматтуу динечилер, сиз ушул саатын кабир мөхим хабарлар менен таанышыңыз. Алар даярлап, диккетиңизди кетирин. Мен Сахра. Саатлар кесмеден соң кеплешүүбүздө хабарлар күнөлүк программабыз менен давам эттиребиз. Толкундарыбыздан айрылмаң.